Tere siis kõigile ja Jumala rahu südamesse, kellele pole veel kättpidi saanud soovida. Tavaliselt ma seisan siin reede õhtut ja ka noh, täna on siis laupal minu kord siin olla. Oma jutus alguseks, no küsiks te, et palju teist on matkadel käinud? Ikka mõni on. Mina olen ka kunagi palju matkal käinud. No, suhteliselt palju. Aga kas te teate, mis asi on matkakepp? Palju teist kepiga on matkanud? No, enamus ei ole, mina olen kepiga matkanud. Viimase matka, mis ma tegin, ma ei saanudki muudku matkata, kui mul keppi poleks olnud. Matkakepp, no, vähemalt teate, mis asi on matkakepp, eks on selline paras pikk tümikas, millega siis käiakse meile mets ja toetakse. Viimati ma matkasime, osa pereliiget oli ka kaasas, minu abikaasa ja paar poiss olid ka vist. Käisime Muhumaal matkamas. Ja siis me matkasime päeva seal, see oli natuke teistmoodi kui tavaselt, seljakotti ei pidanud kandma, muidu me kui noorena käisin matkamas, siis oli ikka üks 30 kilo seljakottis ka, kui käisid. Aga siis seljakotid viidi autoga kohale ja siis jala pidime käima ja umbes 10-15 kilti, siis oli see matkateekond. Aga noh, enne sõjaväge ma olin hea matka, aga nüüd on need kargud mul natuke keha võitu, et siis ma tegin kohe matka alguses keppi, esimesed paar päeva polnud viga. Ja viimane päev, kui matkasin, siis ma praktiliselt niimoodi keppi najal läksin see viimased kilometrid, sest mu jalad võid mõlemad paista seal. Aga väga hea, et kepp oli kuhu toetada. Nii, piiblist räägitakse ka ühest kepist. Sa teate, kelle kepist piiblist räägitakse? Aaroni kepp. Aga olete näinud, Idama karjastel on ka kepid. Olete näinud. Ja millised nad välja näevad? Üleval otsas on suur siukene, tavaliselt siuke konks. Ja kas te teate, milleks see konks seal on neil otsas? Ja kuna seal on mägi karjamaad, siis lambad võivad tihti sattuda. Sõna kuskil lohku sinna põsastikke kinni jääda. Aga inimene ise sinna eriti hästi ei pääse, siis ta võtab selle konksuga ja tõmbab selle lamba sealt välja. Seda on ta kindlasti piltide peal ka näinud, kus Jeesus on lamba karjas ja suur kepp. Vahest kuskil pildi peal tõngitseb ka seda lammasse. Nii, aga mina ta jutluse alguseks räägiksin Aaroni kepist natukene. Aga ma ütlen ette, et ma ei kavatse seda kõrberännaku teemat väga pikalt käsitleda, aga alguse võtame siit. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja võta neilt kepid, iga perekonna kohta kepp, kõigilt nende perekondade vürstidelt, 12 keppi. Kirjuta iga ühe nimi tagepile. Levi kepile kirjuta Aaroni nimi, sest üks kepp olgu ka nende perekondade peamehel. Ja pane need koguduse telgi seaduse laeka ette sinna, kus ma ennast teile ilmutan. Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab haljendama. Ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega nad on nurisenud teie vastu. Te kindlasti teate, et see situatsioon tekkis sellest, et just natuke aega enne seda oli olnud Korahi mäss, selle vastu, et Aaron ja Mooses rahva juhid on, sest nad teised tahtsid seal juhiks saada. Ja Korah oli juba surma saanud oma patu tagajärjel. Aga selleks, et veel selline kahtlus või lahkivid seal Iisraeli leeris ära lõpetada, lasi Jumal teha Moosesel sellise katse. Ma rohkem edasi ei loe siit, aga te teate, et pärast järgmine päev, kui need keppe vaatama minna, siis Aaroni kepp mitte ainult ei haljendanud, vaid ta ka hõitses ja olid küpsed mandlid seal külge tekkinud. Olete kunagi võtnud ühe matka keppi, pannud seina äärde järgmine päev lähete, vaatate näiteks värsked kirsid seal otsas. Ei ole. Et ilmselt see ei saanud olla mingi kogematane kokkusattumus, vaid see pidi olema siiski konkreetne Jumala ime. Jumala siis seda selleks, et tema leeris võiks olla kord. See oli suur rahvolk. Seal, kui ma õieti mäletan, siis mehi juba oli mingi törts üle miljoni, pluss naised lapsed juurde. ja siukest rahvahulka valitseda või juhtida ei saa muidu kui on korrupt. See oli suur hulk rahvast. On, meil on, ei ole siin miljonit inimest. Meil ei ole siin isegi tuhandet inimest. Meil ei ole isegi siin sada inimest. Aga natuke alla saja. Selleks, et sellist kogudust juhtida ja organiseerida, on samuti korda vaja. Sest isegi veel väiksema grupi jaoks on korda vaja. Mingit kokkuleppelisi korda. Ma mõtlen perekond. Perekond ei saa domineerida, kui ei ole vastastike kokkuleppeid ja läbiräägitud asju. Kui ka üks ajab oma rida või teeb oma asja, ütleb, mis see sinu asja ja ma tean ise, mis ma teen. Ma võin rääkida teile ühe natuke humoorika loo. Seltskond läheb paadiga merele sõitma. Iga üks istub oma pingi peale. Jõuavad keset merd, siis järsku avastavad, et üks mees puurib oma pingi alla auku põhjas. Mis sa teed? Sa oli rikud paadi ära, me lähme põhja. Mis see teie asja on? See minu pink ise tea, mis ma siin all teen. Mis siis edasi saab? Tema pink ja tema asi, aga selle, tema asjaga seoses läheb kogu see seltskond põhja. Sama on ka perekonnas. Kui mina olen perekonna juht, töötan teiste, mis teie asja, mis ma teen, ise tea, mis ma teen, tahan teen, tahan ei tee, siis ma võin selle ka kaasa terve oma paatkonna tõmmata. Kes saab olla juht? See, kes armastab seda seltskonda, keda ta juhib. Me ütleme, et meie juht on Jeesus Kristus. Miks? Sest ta armastab meid. Teine asi on, kas me teda armastame. Aga tema meid kindlasti armastab. Ja ka mingi gruppi juht saab olla see isik, kes seda gruppi hindab ja armastab. Näiteks kui pastor ütleks, et see tegelikult absoluutselt ei lähe mul korda, mul sügavalt ükskõik, kas ta siin olete kirikus või ole, olete põrgus mädanete või olete taevas, mul sügavalt ükskõik, aga noh, ma saan palka, sellepärast ma pean siin teile midagi rääkima. Kuidas te suks pastorit indeksid? Meeldiks see teile? Oleks väga suur autoriteet, ja see pastor ütles, see on väga õige sõna, mis ta rääkis. On nii, ma arvan, et ei ole. Aga kui me tunneme ära, et see pastor, kes meil on, see armastab meie kogutust ja me oleme tolle hinges, siis on sellist pastorit palju kergem kuulata ja tema nõuandeid järgida. Samamoodi on ka perekonnas. Kui ma ütleks Liljale, et kuule, kunagi sa ei saa vaabi ellutud, aga noh, nüüd ma ei saa sest lahku ka minna, aga noh, ma pean tegema näo pähe, et ma sind armastan. Kuidas see sulle meeldiks? Täiesti prõdu peal, te ei näe nägu. Nii, teine asja on ka see, kui ma ütleks oma abikaasale, et ma armastan sind. Aga see jääks käinud nendeks kaheks sõnaks, ma armastan. Aga ta ei tunneta seda mingist otsast, et ma teda armastan. Kas ta siis usuks mu sõnu? Aivas küll. Isegi tähtsam kui need sõnad on see, mida ma teen. Samamoodi ka koguduses. Kui ma ütlen oma koguduse õele ja vennale, et sa oled mul tähtis ja tänaval talle tere ei ütle, kas ta siis usub, et ta mulle tähtis on? Vaevalt küll. Aga kui ma lähen ütlen talle tere, vahel pakun abi, kui vajaval võimalik on, siis ta ilmselt usub, et ma hoolin temast. Ja see, kellest ma hoolin, ei räägi ma kunagi halba. Jah, ma armastan sind küll, aga sul on võt see viga ja see viga ja seda sa teed ka valesti. Ja see läks sul ka nässu. Aga noh, hea küll, ma ikkagi vaatamata kõigele sellel ma siiski armastan sind. kuidas see sobib. Natuke kehva, eks ole? Kui Jumal meile kogu aeg tuleks ütlema, tead Marko, sa oled küll, noh, enam vähem läheb läbi, aga sul on see viga ja üldse saab tõnnelik olema, et ma sust üldse välja teen. Tegelikult meil ongi need viad. Aga Jumal kogu aeg õrub meile need nina all? Ei õrub. Jumala, kui me olete tähele pannud, kui me Jumal oleme leidnud, Jumal hakkab üks avan ainult neid vigu meil ette tõma. Ta ei too tervet suurt paketti sulle korraga ette, tervet sama paks raamat kui see piibel, et noh, need, kui sa need kõige asjadega toime saad, siis võime taevariigist ka rääkida. Kui sa Jumala leiad, Jumal toob sulle ühe vea korraga ette. Et näe, Marko, sul on see probleem. Ole ja püüa sellest hakkama saa. Kui saad sellest probleemist üle, siis näed, kuule, seda nurkada oleks ka veel vaja natuke lihvida. Kui sellest saad ka üle, siin on ka natuke veel vaja parandada. Ta ei too sul kõike need asja korraga ette. Sest inimene saaks šoki, kui ta näeks kõike need probleeme, mis ta on lahendada tuleb. Muidugi selleks nurkade lihvimiseks on hea võimalus, jumal kinkend ongi abielu, nii palju kui selleks on võimalust olnud. Kui see abielu on õnnelik, siis saab neid nurkiga kergem lihvida. Kui see muidugi ei ole õnnelik, siis ta ei pruugi alati väga kerge see lihvimine olla. Tegelikult, kui me tahame olla hea kogudus ja tunda ennast siin ühe perekonnana, siis ma soovitaks rohkem kui üksteise vigadele rõhutada. Näha seda, mis teises positiivselt on. Te teate seda lugu, kus te kindlasti kuulnud, oli üks vanem mem, kes kelle kohta mitte kunagi midagi alga ei ütlenud. Üks pastor mõtles, et no nüüd ma panen ta plindrisse. Läks selle memme juurde, ütles siis talle, et kuule, kallis õde, et sa ei mitte kellegi kohta kunagi midagi ütle ja alvastaga. Mida sa saatana kohta oskad öelda? Memm natuke aga mõtles. Ja, aga laistada küll ei ole. See on saatana kõige positiivsem omadus, et ta ei ole kunagi laisk. Et ei saanud aga sealt midagi kätte. Ja minu arust sellise inimese kõrval on väga hea elada, mis te arvate. Et meie kui kristlaste kohus ei peaks olema teistele näidata niivõrd ette nende vigu, vaid näidata seda, et kuidas on õige. Me ei pea ütlema teistele, mis nad valesti teevad, vaid me peaks näitama ette, kuidas õieti oleks. Ja kui sellele kaasneb ka Jumala õnnistus ja heakskiit, see hakkab palju paremini kui see, kui me käime ja manitseme ja näpuga vehime ja õiendame. Muidugi vahel tuleb ka öelda. Jeesus ka ütles. Aga kas ta ütles seda rõõmuga? Ah, jess, ma sain ära öelda, et talt üks räästikute sigitis, aga ma sain nüüd öelda. Ma arvan, et ta ei olnud selle üle õnnelik. Et ta pidin vahel nii ütlema. Pigem vastupidi. On piiblis mitmed kohad, kus ta pärast neid ütlemisi on mainitud, et ta läks üksinda ja oli väga kurb. Et tema omad teda vastu ei võtnud. Aga palju meelsemini oleks see, et ta kiitnud neid ja innustanud. Vahel tekib ka lahkeli selles mõttes, meile meeldi see, nagu Jumal on asjad sättinud. No ei ole nii, nagu mina tahan. Mida ma siis tahan? See tihti võib kuulda seda, et mehed kurdavad, et nagu piiblis on öeldud, alles siin täna õpetükis sai ka seda kohta vaadatud, et naise kuulake meeste sõna. Minu näine kuule minu sõna, no. Ta ei allu Jumala seadust. Miks? Ja siis, kui vestled selle sama naisega, siis kuuled, et mu mees mind üldse ei armasta. Miks siis mees ei armasta ja naine ei kuula mehe sõnast? Kumb see peaks esimese sammu tegema? Tavaliselt kõik, noh, nii palju kui ma olen seda kuulnud ja inimestega suhelnud, on alati see probleem, et mõlemad näevad teises pooles mingit probleemi, mis tuleks ümber lahendada. Mees ütleb naise kohta, et sinul on, temal on need ja need vead, naine ütleb mehe kohta, et temal on need ja need vead. Aga seda olukorda ei saa muidu lahendada, kui üks pool peaks järelandmist tegema. Ja nüüd ongi see suur probleem, kumb? Kumbki ei taha olla esim. Võtta või viska kulli ja kirja. Aga tegelikult peaks tegema see pole esimesena järelandmise, kellel on Jumal lähemal. Ja piibli põhimõtete järgi on siiski tahame või ei taha pandud vastutama mees. Järelikult siis peaks ka järelandmise mees tegema. Kui sa oled naise võtnud, siis tuleb sul teda ka armastada. Meeldib see või ei meeldi. Aga enam kui võtad, siis tuleb hästi olega järgi mõelda. Ja kui mees naist armastab nii, et naine tunnetab seda, siis tal ei ole raske ka mehele alluda. Aga kui mees nüüd ütleb, et ma armastan sind, aga naine ei tunneta seda, siis naine ei taha mehele alluda. Siis ta on nagu vana väänikas. Aga kui naine tunnetab, siis ta allub. See on sel juhul, kui mõlemad on kristlased. Paraku jah, selles maailmas on nii, et need rollid tihti kipuvad sassi minema. Sest kui me vaatame algusest peale, kui Eeva võttis õuna, oleks Aadama kohus olnud oma rolli leita, perekonna pea rolli. Aga selle asemel on piiblis öeldud, et Aadam võttis ja sõi. Ja sellepärast ka mehed tihti ei täida seda osa, mida Jumalast neile ette nähtud on. Kunagi ma kuulsin raadiost ühte saadet, kus arutatigi seda meie tänapäev olukord, et miks on nii vähe jäänud järgi mehelike mehi, hias mõttes mehelike mehi. Naised ja tihti kurdavad, et, no, et mehed ei ole nagu need, keda peaks olema. Aga miks see nii on? Mis te arvate? Meie ühiskond hävitab mehelikud mehed ära tegelikult. Sest võtame tänapäeva perekonna malli. Naine, 2-3 last, üksik ema. Ütleme, kui nad tal on pojad, siis keda see lapsed näevad kodus, kui nad on, nad näevad oma ema. Lähevad lasteaeda, lasteaias näevad nad kasvataja tädi. Lähevad nad kooli, näevad nad õpetaja proovat. Võib-olla ainuke koht, kus nad meest, kui sellist näevad, on action filmis, seal Van Damme või Schwarzenegger peksab seal nägusi üles, et see on ainuke mehelik etalu, mida nad näevad. Ja siis, kui ta ellub ja hakkab sellesse ikka jõudma, et ta hakkas nagu teist poolt saada, siis ta ei tea üldse, mis moodi ta olema peaks. Ta teab seda, et olukordi lahendatakse suure musklirammuga, paraks teine rusikaga paika, siis ta pole teistmoodi näinudki, filmis teistmoodi käinud ja see. Mis moodi see mees tegelikult käituma peab, tal ei ole mingit eeskuju, ta ei tea küll, mis moodi mees olema peab. On väga hea, kui nendel sellistes perekondades, kus ütleme, et isat ei ole, täna on seda kahjuks palju, on keegi, sellel lapsel keegi meessoost autoriteet, kes oleks normaalne mees, kes oskaks asju ajada sõnadega, mitte musklirammuga. Kui mina siin aastaid tagasi olin ka vähe kodus nädalas 2 päeva, lapsed nägid mind ainult nädalas 2 päeva, siis üks poistest mul ükskord hakkas nutma, et mul ei olegi enam isit. Ma ei taha öelda ka, et mina mingi ideaalne mees olen. See ei ole ideaalne mudel, nagu meie peres on. No, nüüd ma olen küll püüdnud rohkem viibida kodus oma pere ja laste juures. Aga ideaalne on see, kus ikka isa igapäev või enamuspäevad nädalas kodus. Mitte 3-4 päeva või 2-3 päeva nädalas. aga paraku see meie ühiskond on selline, et ta tihti tingib sellise probleemid, et on ka elatist vaja saada ja elatist alati ei ole võimalik oma kodu lähedal teenida. Aga minu soov on see, jah, et me kogudus kui tervik, me õpiksime üksteist hindama, me õpiksime üksteist nägema, mitte ainult neid negatiivsed, mis meil on, et püüame näha seda, mis kellegis positiivsed on. Meil iga ühel on midagi positiivset. Ja kui me hakkaksime üksteisele rõhutama just seda, et näed, sa täna tegid seda või teist hästi, sulle see või see asi kukkus hästi välja, seda sa ütlesid hästi, siis inimesed ise hakkavad ka tahtma juba olla hästi. Aga me ütleme nii nagu tüüpiline eestlane, see kiitus on, et mul ei ole midagi paha sulle öelda. Kas see alati innustab? Annaks Jumal meile neid, nagu üks laste raamat oli, armastuse prillid. Et kui need prillid ette panid, siis sa nägid kõike läbi armastuse prillid ja kõik halb nagu muutus positiivseks. Et meil oleks ka, ma arvan, neid prille vaja. Siis me tunneksime ka üksteistest rõõmu ja näeksime üksteisest palju positiivsemat. Aamen.